Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag er den 17. i 3. 2013. Vi har med Mulakhas al-Fiqh at gøre. Bismillah wa kafa wa salatu wa salam ala ibadihi alladhina astafa wa khasatan nabiyyihi al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Sidste gang vi talte med hensyn til ahkam al-wusaya. Ahkam al-wusaya til dem, hvad man kan aflevere wusaya. Hvad betyder wusaya? Kan I huske det?
Testamentet?
Ja, altså hvem der kan have ligesom bestemmelse, eller hvem man kan sige, at det er dig, der kan tage min testamente og være ligesom wasi for, og være bestemmende for. Og det er derfor, at en, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som han sagde i en hadith, de har skrevet det ned sidste gang. 200, vi kan lige så godt få den med sådan. 219. Hvor han sagde sallallahu alaihi wasallam, innaka antadhar warathataka aghniya khayrun min antadharahum 'alatan yatakaffafun an-nas. At du efterlader dine efterkommer rige er bedre, end du efterlader dem til, at de skal tigge folk om penge. Mm. Og det er derfor, er det sådan der aldeles vigtigt for os, at vi forstår det her. Fordi at der er mange mennesker, der tror, at, at man giver bare sadaqa, og så optager man en jannah. Det er også fint nok, men at du giver nogle arvninger og efterlader dine folk efter dig rige, at de kan huske dig på en god måde, det er også meget godt. Den der hadith, den er i Bukhari, den har nummer 1295, og den er i Muslim, den har nummer 4185. Det har vi også taget sidste gang. Og det er derfor, ligesom mange mennesker glemmer, at deres efterkommere, de vil ligesom lave dua, og alt hvad det foretager sig, det vil ligge i hans hasanat, hans belønning. Imam ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, som han siger i Hashiyat al-Rawd al-Murbi' al-Sahihu anna dhalika lahu liannahu innama mana'ahu al-shari'u fima zada ala al-thuluth idha kana lahu waratha faman la waritha lahu la yu'taradu alayhi fima sana'a fi mali. At det tillader for en person at bestemme over en tredjedel af hans penge eller hans formue. Og ud over det, må han ikke bestemme over det. Og det er derfor, at det er vigtigt for os at forstå, at i hvert person, han har magt over en tredjedel af hans formue. Det betyder, at man ved, at han er på vej til at dø eller et eller andet. Og det er synd, at han skal ligesom begynde at sige, at jeg giver al min formue væk til alle. Og det er ikke tilladt at gøre det på den her måde. Nej. Det er de rene gentagelser fra sidst.
Hvad med, med hensyn til, hvis det er, at vi bare kan forstå det om. Ja. Efter han er død, så havde han ret til før sin død at skrive, at en tredjedel af mine penge skal gå til det her. Eller sige det.
Før han død, ikke?
Før han døde. Ja. At efter han dør, så skal en tredjedel af hans penge gå til
præcis.
Det her. Så er det aftagerne, der har ansvar for at lade en tredjedel af penge gå til det her.
Præcis.
Men hvis han ved, at han er ved at dø, han kan se, at han er ved at dø, han er meget, meget syg. Må han så gerne bare tage alle sine penge og give det?
Nej. Så bliver den annulleret. Men han har ret til at bestemme. Hvis han er i den periode, han kan bestemme over en tredjedel af hans formue. Kun en tredjedel.
Okay. Og resten skal gå til hans.
Og så resten, de skal gå til hans
formue. Selvom han stadig er levende.
Hvad siger du?
Selvom han stadig er levende.
Det er ligegyldigt. Fordi vi har også defineret, om han er syg eller kun syg. Syg. Eller syg eller alvorlig syg. Almindelig sygdom, ligesom influenza, der ved man, at når man er syg der,
man bliver rask igen.
Man bliver rask igen, inshallah. Med mindre der er noget, som man ikke kan se, så han krasser af efterfølgende. Så hvis i det her situation, jamen det, forstår mig ret, der er nogle mennesker, de kan blive ramt af influenza, og de kan have det, man kalder kolde lunger, og så bliver det bare død lige pludselig. Eller der er en, der sagde til ham, du har influenza, så fandt de ud af, at han har kræft i lungerne, så dør han af det. Så situationer er anderledes.
Hvis han er døende syg, så må han kunne bestemme en tredjedel.
Præcis.
Og hvis han ikke, hvis han ikke når at skrive testamentet, så går alt sammen til...
Ja, hvis han ikke skriver, at der skal gå en tredjedel, så går det til hans efterfølger. Vi gav ligesom en sidste gang, vi gav ligesom en person, han har 500 kroner, og han har fordelt ligesom 100 kroner til ham, og 50 til ham, og 30 til ham, osv. Så kigger man på, det er 300 kroner, han har givet væk, og der er 200 kroner tilbage. Hvad gjorde vi så? Hvad skulle man gøre i den situation? Man tager 30%, eller en tredjedel af det hele, og så deler man
i
procenter til det andre.
Præcis.
Det er sådan man gør. Så bliver det ligesom obligationer, ikke? Er det det hedder obligation?
Obligationer.
Assum. Jamen dem der handler i det der ligesom aktier, præcis.
Det var det. Han har købt og så får han en andel af det sidste.
Ja, præcis. Er det aktier, det hedder? Kører aktierne i procenter?
Ja, det
gør det. Okay, hvad gør det i obligationer?
Det kører også i procenter.
Er det ikke det samme? Hvad er forskellen mellem aktier og obligationer?
Det er en lang historie, obligationer handler om, så vidt jeg husker, at det er et lån, der findes i landet, f.eks. Hvis du køber en obligation, så er det, banken har lånt penge ud til højre og venstre. Så når du køber en obligation, så køber du nærmest en del af de lån, de har lånt ud. Og hvis det går godt, så får du penge igen.
Det er lånet, du køber?
Nærmest lånet, du køber.
Okay.
Så obligationer er mere sådan stabil. Det giver ikke høje og meget store afkast.
Ja, det er som aktier gør. Okay. Fint.
Men obligationer har
for eksempel, når vi kigger med hensyn til, hvad han giver over siger, hvad er det, han vil give ligesom ud over til sin efterfølger. Så kigger man på, hvordan hans liv er, og hvordan hans ligesom afslutning er. Hvis han giver noget til en, som er arv, altså arvfølger, yani. Hvis han går hen, og så skriver han, jeg giver min søn det der hus, så siger vi til ham, det kan du ikke. Men man kigger på, om de andre har accepteret, at han giver sin søn det der hus, det andre.
Det skal med til det.
Det er accepteret, så ser vi, at den er gyldig. Men hvis han har skrevet 30 på, altså en tredjedel af hans formue går til hans søn, eller hans datter, eller hans kone, etc., så ser vi, at det er ikke korrekt. Og det må man ikke. Og det er derfor, han kan godt give til en, som ligesom ligger i på vippen, og der er der nogen, der ligger på vippen. Jani for eksempel, lad os nu se, han giver til sin bror, og broren er ikke afliggende. Hvorfor? Fordi hans far er beskyttende. Jani, hvis I kigger på mønster, fordi vi kommer til at snakke, hvem der arver, men det er bare ligesom, så jeg kan forstå det. Min store bror, han må ikke arve noget af mig, fordi min far er stadig i live. Så min far, han står som hvad?
Første arv.
Blokade.
Som en blokade. Så hvis min far dør, så kommer min bror til hvad? Til at arve. Så vi giver et eksempel, bare så I kan forstå illustration. Jeg har skrevet et eller andet beløb til min bror. Lad os sige, jeg har skrevet 50.000 til min bror, hvis jeg dør. Og så lige pludselig, mens jeg skal dø, og jeg dør, og så dør min far samtidig. Mig og min far, vi dør samtidig. Allerede her, så bliver min bror, fra han var ikke aftagende, så bliver han hvad?
Ejer.
Han bliver ligesom medtagende i arvning. Fordi ham der var barriere, ham der dannede blokade, han er væk. Så siger man, den der procent, eller 50.000, der blev nævnt til ham, den bliver?
Ugyldig.
Der bliver ugyldig annulleret.
Så det er ham, der nu skal begynde at fordele.
Ja, det vil sige, hvad er det, der bestemmer her? Det er den nye situation. Det er den nye situation, der afgør, hvordan det
skal. Du må da ikke give en tredjedel til din bror, ja.
Hvad siger du?
Du må da ikke give en tredjedel til din bror.
Det må jeg gøre.
En tredjedel må han gerne finde. En tredjedel bestemmer.
Jeg må bestemme over en tredjedel. Lad os nu se, min formue er 100.000, og jeg må gerne give en tredjedel af det.
Kan du give det til hvem du vil?
Ja.
Til mig.
Ja. Men min bror, han er ikke wattet. Min bror, han er ikke arv. Han kommer ikke til at arve mig, fordi min far er stadigvæk i livet.
Ja, præcis.
Men hvis
ja.
Du vil give ham den tredje del, så kan han godt.
Jo. Ja. Men hvis du ser, min far, han er død.
Ja, præcis.
Så kan jeg ikke give ham.
Det er jo det, jeg tænker.
Hvad siger du?
Jeg har lige forklaret det før.
Ja, men...
Hvis min far er ikke i live,
ja.
Så har jeg ikke ret til at give min bror nogen penge.
Heller ikke den der tredje del?
Nej. Fordi han kommer til at være værdet, fordi der er en form, eller der er en hadith, der siger, lav og siger, der er værdet. Man må ikke give et bestemt beløb til en, som automatisk arver. Forstår du?
Han kommer alligevel til at arve fra dig.
Ja, når han kommer automatisk til at arve, så må man ikke lave en særbehandling for ham. Så kommer han til at arve to gange.
Du har to sønner. Du må ikke give to til den ene og en til den anden.
Ja, men lad os se, prøv at se her. Jeg har to sønner, og den ene søn har en søn. Altså Ahmad har en søn. Bare for at se et eller andet. Jeg kan godt give til min barnebarn noget af det der 30, eller en tredjedel af min formue. Men hvis min søn er død, så har jeg ikke ret til at give det til ham. Fordi det er min søn, der står som blokade.
Præcis, han skal have det første, inden jeg går videre.
Det her er faktisk en situation, jeg har hørt om. Fordi jeg har en ven, hans far kunne ikke arve fra sin bedstefar. Fordi hans egen far døde før bedstefar.
Hans far døde?
Vi siger, du er bedstefaren. Ahmed er søn, Ahmed er søn.
Ja.
Ahmed døde,
ja.
Så Ahmeds søn kunne ikke arve for dig, som du siger nu.
Det kan han godt.
Okay.
Det tager vi bagefter. Det er en situation, jeg skal lige forklare dig. Og det er derfor, at siger, at alle ulema, der alle er enige om, at man må gerne give en tredjedel af sin arv til dem, man vil, så længe at personen er ikke med til at arve. Og man må gerne give det til maslaha, som er fælles for alle muslimerne. Det betyder fælles benyttelse. Eksempelvis masajid, bygning af masjid, eller noget, som muslimerne har gavn af. Og en, som skriver sin testamente, han har ret til at trække sin testamente tilbage og ændre et testamente. Gerne for eksempel, jeg må gerne skrive et testamente, jeg giver en x af folket eller en bestemt beløb, og efter der er gået et stykke tid, så trækker jeg den der testamente, siger, jeg har ændret min mening. Og sådan en testamente, hvornår er den gyldig? Efter død. Et hvert testamente er gyldig efter døden. Fordi Umar radiallahu anhu arda, som er kommet i al-Bayhaqi, bind nummer 6, side nummer 460, og i Darimi, som har nummer 3094, og Ibn Abi Shayba, som har nummer 3795. Ibn Abi Shayba.
Hvad?
3795. 307-95. وعمر رضي الله عنه أرضى سي يغير الرجل ما شاء من الوصية إن من هم وإنضغى إسي التستمنت لسم هم ويل وإن من هي det betyder ikke at en mand som en person, men
en person,
en person. Det betyder at det gælder for kvinder,
yeah.
Og det gælder for mænd,
yeah.
Og det er fælles, det vil sige alle ulema er enige om, at enhver person, som skriver sin testamente, han har ret til at ændre testamentet, ligesom han ønsker og vil. Og der er ikke noget uenighed blandt ulema med hensyn til det. Er I med?
Ja.
Så langt? Alhamdulillah. Og vi har noget med hensyn til wasiya, at når vi har arv, som ligger foran os, så skal man trække ud af arv, før man betaler noget som helst til folk. Og det man kalder forpligtelser. I arvning, vi har noget, der hedder forpligtelser. Disse forpligtelser er medfølge, før man betaler en krone til nogen som helst. Og disse forpligtelser er dyun. Hvad er dyun? Dagen, ja. Hvad betyder
dagen? Det er
gæld. Gæld. Og al-wajibat al-shar'iyya, zakah. Hvis han ikke betaler zakah, så skal man betale zakah. Al-hajj, hvis han ikke er til hajj, så trækker man penge til hajj. Al-nudhur, hvis han har lovet, han vil slagte et lam eller et eller andet, så skal man betale det. Hvis han er svær for Allah ved noget kafarat i yamin, så skal man betale det.
For en hasanat til den hajj, du laver?
Hvad? Nadr, ja.
For en hasanat til den hajj, du laver?
Det skal vi diskutere lige nu.
Hvad
siger du, nether, og så... Nether, hvis han har lavet nether, at han vil gerne slagte to lam, og så død han lige efter.
Og så siger du kafarat?
Kafarat, at han er svær ved Allah, at hvis ham der kommer hjem til ham, og ham der kommer hjem til ham, han siger, inshallah, når jeg bliver rask, jeg betaler det. Så alle de her ting, som er forpligtelser, og det man kalder overordnede forpligtelser, med hensyn til hajj, der er uenigheden blandt ulama, om han får ligesom noget for det. Der er nogle ulama, der siger, hvis en person, hans niya ikke har været, han vil gerne til hajj, og han er blandt andet ikke laver salat, så behøver vi ikke snakke om, han er muslim eller ej. Så er der ikke nogen, der må arve ham, han er kærlighed som
det. Så man skal kigge på de her ting, inden man deler arven ud?
Man må ikke dele arven ud, før man tjekker alle de forpligtelser, som tilknytter personen.
Sheikh, bare lige hurtigt, så jeg glemmer det. Hvis du står der kafar, hvis du har sagt for eksempel, jeg gør det her, det her, det her, den her dag.
Ja.
Og så nærmer du dagen,
ja.
Og du kan se, at du ikke kan magte det. Ikke? Kan du så godt nå der, og så betale din kafar?
Ja. Ja.
Så du ikke bliver bindende?
Ja.
Okay.
Du kan godt befri din kafara. Jeg siger, for eksempel, jeg sværger ved Allah, den almægtige, at du kommer ikke i mit hjem mere.
Mm.
Og du kommer i mit hjem, så har jeg ret til at befri min kafara, ellers er jeg syndig.
Nå, hvad så hvis du for eksempel, du har sagt til mig, Wallah, du aldrig nu skal komme i et hus mere, og så har du ligesom ombestemt dig igen, så inden du tager mig ind i dit hus, så betaler du din kafara, ja. Og så kommer jeg selv.
Du kan betale kafara før, og du kan også betale efter.
Okay.
Begge to er gældende.
Yes.
Og det er derfor, at det er en fælles betingelse, fælles forpligtelse, som tilhører ham, der er på vej til at krasse af, eller han er krasse af, eller han er død, så skal det betales. Og ligesom det kan være, at listen er lang, det er bare noget, man siger. Så hvad er beviset for det? Beviset er, Surat An-Nisa, vers nummer 11, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Efter at wasiya, ligesom testamentet, som han har skrevet, eller at han skylder nogen noget. Og dayn, og det er gæld. Og gæld, det kan være gæld til Allah, eller gæld til hvem? Til hans skabninger. Gæld til Allah, eller gæld til hvem? Skabninger. Og hvis vi siger, et gæld, som tilhører skabninger, det skal man betale, og det gæld, der tilhører Allah, det skal man også betale, hvis man kan magte. Og Ali radiyallahu anhu arda, han sagde, som er i Musnad al-Imam Ahmad, som har nummer 595, og i Tirmidhi, den har nummer 2127, og Ibn Majah har nummer 2715.
Hvad var det i Musnad?
Musnad al-Imam Ahmad 595. Og i Tirmidhi, den har nummer 2127. Og Ibn Majah, den har nummer 2715. Hvor han sagde, Qada Rasulullah s.a.w. bid-dayni qabla al-wasiyya. Muhammad s.a.w. har dømt med hensyn til gæld, før han har taget testamentet i brug. Det betyder, gæld for mennesker, den kommer hvad? Før deling af testamentet. Yani, hvis jeg kommer og skriver min testament, du får 50.000, og han skylder nogle andre nogle penge, så tager man pengene, så deler man først gæld, og bagefter deler man i henhold til testamentet.
Okay.
Og det er derfor, der kom i Sahih, og vi kigger på Bukhari. Sahih al-Bukhari, nummer 56-99, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, uqdu Allah, fallahu ahakku bil wafa. Betal gælden til Allah, fordi Allah, han er den bedste, som du kan returnere hans hak tilbage. Og så siger ulama, fordeling er sådan der. Man starter med gæld, og bagefter testamente, og bagefter aftager. Og det er der ijma'u.
Du siger først gæld?
Gæld.
Ja.
Bagefter testamente, det vil sige den tredje del, man har. Og arvtageren, det vil sige dem, som arver ham.
Retmisk.
Hvad siger du?
Retmisk.
Ja. Og det er derfor, når vi kigger med hensyn til alle disse aspekter, så kan man se, at gæld, det gælder gæld for Allah og gæld for mennesker, og testamentet, det er for en individ, som kan ikke arve, Og arvning, de tilhører dem, som har ret til at arve i henhold til, hvad de ligger i rækkefølge i henhold til sharia.
Det vil sige gæld for Allah,
er zakat? Zakat, og hvis han ikke betaler zakat i 3 år, og så betaler man zakat af det. Alt, hvad man har med at gøre, det skal være gyldigt. Desværre er der altid nogle mennesker, som er shufle. Og hvad gør de? De ændrer på sine testamente. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har lovet disse mennesker noget. Derfor siger Allah i surat al-Baqarah, vers nummer 181, surat al-Baqarah, vers nummer 181, hvor han siger, فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ بَدَّلَهُ, til dem som skifter, hvad? Testamentet. بَعْدَ مَا سَمِعَهُ, efter han har hørt den. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. Selve straffen vil påfalde dem som har ændret testamentet. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah kan høre alt og ved alt. Derfor er Imam al-Shawkani alayhi rahmatullah, han siger, وَالتَبْدِيلُ التَغْيِيرُ, at ændre, det betyder at skifte. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe dem, som ændrer på sådan noget testamente til deres egen fordel. Og det er vigtigt for os, at vi forstår det her. Og selve al-wasiyya, det kan være gældende, at man kan give testamente til en muslim eller til en kafir. Og man må gerne give testamente til en kafir. Der er ikke noget galt i det.
Kun den tredje der.
Kun en tredjedel, som man kan dele. Om det er en familiemedlem eller udenfor. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ahzab, vers nummer 6. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Og det bedste, som I kan gøre, en god gerning til dem, som er jeres familie. Awliyaikum. Og det kommer af wali, ven, eller nogen af familiemedlemmerne. Og nogle af ulema siger, at den med hensyn til surat al-Ahzab, det er den testamente, som man giver fra en muslim til en, der er jøde, eller kristen, eller en, der ikke er muslim. Og hermed ved vi, at Umar ibn al-Khattab har givet til hans bror, som er mushrik, hvor han har givet ham noget, som han kan bruge i form af tøj. Og Asma, radiyallahu anha wa ardaha, har givet også noget til sin mor, selvom hun var kafir. Og Safiya har også givet en tredjedel af sin en tredjedel, hvad hun har, til og det er derfor Asma radiyallahu anha wa ardaha har givet noget af det her, hvad hun har, til til sin yahudi familiemedlem. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Mumtahana, vers nummer 8. La yanhaakum Allah an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbu al-muqsitin. La yanhaakum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala forhindrer jer ikke عن الذين لم يقاتلوكم, til dem som ikke kommer og bekriger jer i jeres din, ولم يخرجوكم, og de trækker jer ikke ud af jeres din, altså, og de trækker jer ikke ud af jeres huse, أن تبروهم, at I ligesom er god mod dem, وتقصطوا إليهم, og I er flinke og rar overfor dem. إن الله يحب المقصطين, Allah ønsker kun dem som danner qist og være retfærdig. Det betyder, at hvis det er blandt dem, som ikke bekriger os i din, og det betyder, at der er ikke noget harabe. Det er vigtigt, at de forstår ordet harabe. Hvad betyder harabe? At de er i krig imod os. Der er harab. Og de er ikke imod os. Og lam yukhrijukum min diyarikum. De har ikke været med til, at jeg er væk af jeres egen huse. Så allerede her det er bestemt på forhånd, at de skal være hvad? Ligesom under os. At det betaler jizya, eller der er dannet en form, at der ikke er noget harb mellem os og dem. Måske på grund af, der er hudna. Ligesom der ikke er noget krig, hvad er der? Ja, det er sjovt. Og det er derfor, at dem som bekriger os, så har det ikke ret til at overtage noget arv overhovedet. Men dem som har den silim, det betyder fred med muslimerne, så har man ret til at give noget af testamentet, selvom det er kristne eller jahud. Og diskussionen har været, hvad så hvis det ikke er kristne eller jahud, der gælder det samme rettigheder, med mindre de er murtaddin. Murtaddin må slet ikke få det. Fordi dem som har den ridda, de skal kun have hukum ridda. Det vil sige, at de bliver straffet i henhold til ridda. Og vi ved alle sammen, hvordan det er. Men de skal testamentet skal være retningsbestemt. Når man giver en kærlighed, så skal testamentet være retningsbestemt. Og hvad menes der med ikke retningsbestemt? Det betyder, at jeg skriver ikke, at jeg giver for eksempel 50 kroner eller 50.000 til kristne. Sådan der. Nej. Det skal være 50.000 til ham. Og det man siger retningsbestemt til Thomas, til Pia, til Birgitte. Bestemt person. Og jeg må ikke give det til noget, som har noget med shirk at gøre. Yani,
bygge til kirke.
At jeg bygger en kirke, eller jeg bygger en synkron, eller jeg åbner en bibelskole, eller jeg laver noget, som har noget indikering af shirk. Og det der, det må ikke medvirke overhovedet. Og hvis han, en person, han offrer til at give noget til dem, som er medvirket i shirk, og han ved det, at de går til shirk, og han støtter det, så han må shirk. Han falder i shirk sammen med dem. Må Allah beskytte os. Man må gerne give en arv til et bestemt graviditet. Yani,
hvis en
graviditet. Hvis en kvinde, hun er gravid, og lad os nu se, at man kan se, at hun er gravid, og det er bestemt, og hun er en del af familien, men han arver ikke, så siger jeg giver til barnet, der kommer ud, for eksempel nogle penge. Så den form for graviditet, som hun bærer på et barn, man må gerne give testamentet til. Men der skal være til stede hvad? Graviditeten skal være gældende, at der er et graviditet, altså hun er gravid, før man kan gøre det. Men der er nogen, der siger, der er nogen, der skriver et testamente. Ja, der er nogen, der siger, jeg vil skrive et testamente, hvis min datter bliver gravid, at barnet får så meget, det må man ikke. Det vil sige, du kan ikke give testamentet til noget, der ikke er sket.
Heller ikke det tredje.
Og heller ikke få det, hvis barnet dør under graviditet.
Og det er det samme, der gælder her, at testamentet bortkommer, hvis barnet under graviditet dør, eller efter fødsel dør. Nej, vent. Lad os nu antage, at barnet blev født. Det var sådan der faktisk meget smukt tanker. Lad os nu se, at barnet har fået 100.000. Ja. Og efter fødslen, der lever barnet en dag, to, så dør han. Eller lige efter, så dør han.
Det tror jeg godt, det ikke.
Hvad tror han?
Så jeg tror bare, roligt, du skal ikke angribe mig.
Jeg angriber ikke.
Så er det hans, så er det en ny arvsituation.
Præcis.
Så er det sønnen, der skal give arv, og hvem tilkommer først, hans forældre? Og så...
Det vil sige, at pengene tilhører barnet, og så bagefter, så kommer arvsituationen. Det vil sige, forældrene, der arver. Ja. Meget smukt, ikke? Det blomster så bare. Hvis en person han giver en kæmpe beløb til at sige lav hajj for mig, og beløbet overkommer en hajj situation, så har man to muligheder. At man benytter sig af pengene flere gange til hajj. Jo. Altså jeg har efterladt 100.000, og jeg ser det der 100.000 til sit hajj. Og hvert hajj koster 25.000, bare for at sige inklusive det hele. Det vil sige, hvor mange hajj kan han lave for? 4 gange. Det vil sige, så laver man 4 hajj for ham. Men lad os nu sige, at beløbet er så stort, at man efter det til en hajj, og ham der, han skal nyde sin hajj, så må han gerne bruge luksus og nyde det, og så give det til ham, der er hajjbæren. Det siger man. Der er ikke noget galt i det. Man må ikke give testamente til noget, som du ikke kan magte. Ja, nej. Du må ikke give testamente til en jinni. Du må ikke give testamente til dyr. Og du må ikke give testamentet til døde mennesker.
Det er klart.
Nej, det er ikke klart. Der er nogen, der giver testamentet til qabr. Yani, Sidi Mursa Abul Abbas, så siger de, jeg giver jer 100.000 af mit formue til den der qabr.
Nå, bygningen
er. Og det er derfor, at mange mennesker, de betaler penge til de døde. Og den der form for testamentet, det er når det kommer til at være gældende. Okay, han døde på shirk, alhamdulillah. Men nu skal vi få den der testamentet til at være gældende. Så ser vi, den der shirk, den er batil. Den er forkastet. Så jinni, dyr og døde mennesker må man ikke give testamentet til. Tayyib. Man må ikke give testamentet til kirker. Alt som har vedrørende tilbedelse af noget andet end Allahs tilbedelse subhanahu wa ta'ala, det må man slet ikke gøre. Man må ikke give et testamente til at trykke nogle bøger, som har noget med kufr, shirk, eller noget af de gamle testamenter, altså ligesom Bibel, Tawar.
Men heller ikke noget, man ved, der er forkert, vel?
Og heller ikke noget viden, som er forkert på alle aspekter. Og bid'a eller noget. Yani Hizb al-Tahrir spørger, er haram at trykke. Fordi de er mubtadi'a. De fornyer islam, og man må ikke trykke deres bøger. Ham der Nabahani spørger, man må slet ikke trykke den. Fordi han er mubtadi'a. Man må gerne give testamentet til majhul. Hvad er majhul? Ukendt.
Hvad?
Man må gerne give et testamente til majhul, som er ukendt. Yani han skriver Hassan eller andet, og vi kender ikke ham. No. Han er majhul for os, han er ukendt for os. Det kan han godt.
Men ikke for giveren.
Han er majhul for os, aftageren.
Hvordan skal I så give ham pengene?
De skal nok finde ham, eller han finder dem.
Ja, men du ved godt, hvem det er. Det er dig, der giver penge, du ved godt, hvem han er, men for
ja,
os er det...
Ja, han er ukendt, og derfor man kalder ham majhul. Tayyib, vi stopper nu her, inshallah, og så vi må bare tale næste gang. Vi mødes bi'idhnillahi ta'ala, og Allah subhanahu wa ta'ala bi'idhnil jannah, inshallah.